right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับค่ำคืนนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับคือเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้เรื่องมันอาจจะดูเบาลงนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อัปเดตกันนานละนะครับประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นความเคลือบไหลนะครับมาอยู่เป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับเห็นแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์สมชายนะครับจะมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับเพราะจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการลงทุนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากสนับสนุนช่องทำอีกบิ๊กนะครับก็ไปที่ YouTube นะครับสมัครเป็น membership กันได้นะครับเดือนละ50 บาทนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีปีใหม่นะครับผม
ครับเช่นเดียวกันครับเชิญเลยครับ
ครับก็ไม่ได้อัปเดตมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความคาดหวังอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยในช่วงที่เจอกับตัวฤดูหนาวเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยก็อาจจะทนไม่ไหวนะและรัสเซียก็น่าจะปิดเกมได้แต่ดูเหมือนตอนนี้เนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับท่าทีดูเหมือนรัสเซียเขามีการเปลี่ยนตัวขุนพลเหรอฮะนะฮะแล้วก็ยูเครนดูทำไมเหมือนจะมั่นอกมั่นใจมากขึ้นอาจารย์ตีความท่าทีของเขาณตอนนี้นาทีนี้ยังไงครับผม
คืออย่างนี้ครับสรุปย่อๆสำหรับผู้ฟังสักนิดหนึ่งหลังวันที่24กุมภานะครับปรากฏว่าทางด้านของรัสเซียเนี่ยก็มีการขยายเขตเขายึดมาตั้งแต่2014ก็คือไครเมียนะครับและในไครเมียตอนนั้นก็มีการยึดบางส่วนของดอนบัสไว้แต่หลังวันที่24นะฮะตอนแรกก็ยึดได้นะครับพอสมควรประมาณสัก 30-40% นะครับแต่พอช่วงที่2ยูเครนซึ่งได้อาวุธดีๆบวกกับความสามารถในการลบสูงมากก็มีการยึดคืนมาประมาณ 40% จากที่รัสเซียได้มาหลังวันที่24นะครับบริเวณที่เขายึดกลับมาได้ก็คือคาคิฟนี่ได้เกือบหมดทางด้านของเกซอนได้มาประมาณครึ่งหนึ่งก็คือสามารถยึดเกซอนในส่วนตะวันตกแล้วก็ทางรัสเซียก็ถอยไปทางด้านตะวันออกของแม่น้ำดริปโปการยึดไอตัวบางส่วนของตัวดอนบัสเตบ้างเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังสุดก็คือมาถึงตรงนี้รัสเซียก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์นะครับในยุทธศาสตร์นะฮะที่ไม่อยากจะเล่าเพราะว่านี่เราเคยคุยกันไปแล้วให้มันใกล้กับปัจจุบันยุทธศาสตร์หลังสุดที่เขาทำตอนนี้นะครับนะฮะก็คือหลังจากที่เสียพูดง่ายถูกทางด้านของยูเครนเนี่ยตีกลับมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเนื้อที่ที่ทางด้านรัสเซียยังหลัง24เนี่ยคุมอยู่ได้ประมาณอีก 22% ของเนื้อที่ทั้งหมดของอะไรครับของยูเครนและในนี้อาจจะกล่าวได้ว่ายูเครนตีกลับได้ประมาณ 40% อีก 60% ยังเป็นส่วนที่เสียไปหลังวันที่24โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ครับว่าอย่างที่ทางด้านคุณบรรพตได้พูดรัสเซียหลังจากที่ได้เผชิญกับประเด็นปัญหาคือว่าอาวุธที่ NATO ให้มาเนี่ยนะครับดีมากและสามารถที่ช่วยทำให้ยูเครนบวกกับกำลังใจกับความสามารถในการลบเนี่ยสูงมากทำให้มีการได้เปรียบในเชิงการลบในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็มีการเปลี่ยนกลยุทธ์ครับนะครับอันที่หนึ่งเลยก็มีการนะฮะขยายกำลังพลลงกำลังพลเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับคงจำได้ในระยะแรกเนี่ยเขาพูดไว้ประมาณสัก150,000-180,000หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มประมาณ300,000นะครับและ300,000เนี่ยในส่วนหนึ่งก็จะมีกองกำลังที่เขาเรียกว่ารับจ้างวักเนอร์เนี่ยเป็นกองกำลังรับจ้างที่ทางด้านของเจ้าของเนี่ยจะใกล้ชิดกับปูตินมากนะครับแล้วก็ระดมจากไหนครับนักโทษประมาณ 50,000 คนโอเคนะครับในส่วนนี้แล้วก็ประมาณเพิ่มไปประมาณเขาว่ากัน 300,000แต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่ทราบเพราะตอนต้องการที่อะไรครับพูดง่ายเป็นการเสริมกองกำลังที่เสียไปแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องการเสริมกำลังนะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือกับอีกอันนึงก็คือหันมาเน้นเรื่องของไอตัวดอนบัสนะครับหันมาเน้นโดยเฉพาะในระยะหลังเนี่ยนะครับจะไปเน้นเมือง2เมืองคือบากุสอันนึงกับทางด้านของเซอริดาซึ่งอยู่ทางด้านใกล้ๆทางด้านตะวันออกซึ่ง2เมืองนี้จริงๆแล้วมีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับน้อยมากแต่ว่าทางด้านรัสเซียนั้นจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ย จะต้องเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมาถูกตีกลับไม่ว่าจะเป็นเกซอนตีกลับมาได้ครึ่งหนึ่งนะคาคิปก็หันไปเพราะฉะนั้นต้องการที่จะบอกกับประชาชนหรือว่าต้องการที่ให้เห็นชัดว่าต้องการมีตีกลับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่เคยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แต่ทุ่มกับตัวนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ก็คือยูเครนก็เช่นเดียวกันทั้งที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์น้อยมากก็ตามนะแต่จำเป็นต้องสู้เพื่ออะไรครับสู้แหลกเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นคล้ายๆเรียกว่าเปิดให้กับทางด้านรัสเซียอ้างแล้วก็มีโมราลต่างๆคือกำลังใจบวกกับประชาชนเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างสู้ขณะนี้สถานการณ์ก็คือทางด้านรัสเซียเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ในเมืองโซเลดานะครับโซเลดานะแต่ว่าทางรัสเซียก็บอกว่ายึดเกือบได้แล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้แต่ก็คงจะเรียกว่าใกล้ๆเต็มทีกับแต่อีกอันหนึ่งคือเมืองแบคูตนั้นปรากฏว่าทางด้านของรัสเซียตีแรงแต่ว่ายังไม่ได้เพราะรัสเซียต้องการที่จะใช้โซเลดาเนี่ยถ้าสามารถยึดได้แต่อยู่ทางเหนือก็จะมาโอบล้อมนะครับเมืองแบคูตอีกทีหนึ่งนะแต่ต้องขอเรียนว่าในสองเมืองนี้ทางยุทธศาสตร์จริงๆยังไม่มากนักแต่มันมีความหมายในทางจิตวิทยาเพราะนั่นหมายความว่าถ้ารัสเซียชนะตรงนี้ถือว่าหลังจากที่เรียกว่าเสียกองกำลังไปแล้วเขาสามารถบอกได้เริ่มชนะแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็คือว่ารัสเซียได้ใช้ยุทธศาสตร์ตอนแรกนะครับมาหลังสุดเนี่ยนะครับที่มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์อันที่หนึ่งเลยใช้กองกำลังให้มากขึ้นนะครับขึ้นมาอีก 300,000 คนนะครับกับอันที่สองต้องการใช้หน้าหนาวเป็นเครื่องมืออันนี้สำคัญมากกับอันที่สามมาเน้นทางด้านที่กับเรียกว่าทางด้านดอนบัสนะครับแล้วก็บางแห่งคือไม่ได้กระจายทีนี้ตัวที่ว่าใช้หน้าหนาวเนี่ยนะครับเขาหวังว่าอย่างนี้นะครับ ก็คือ1บีบเรื่องแก๊สเพื่อที่จะอะไรครับให้ราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นมาริ่วแล้วก็2จะหยุดการให้แก๊สเพื่อที่จะ1ครับนะครับทำให้ทางด้านของคนยูเครนเนี่ยนะครับอีกยุทธศาสตร์นึงก็คือทำลายอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ำของยูเครนทำลายให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยนะครับโดยใช้อาวุธเช่นใช้อาวุธโดรนมาช่วยจากของอิหร่านเพราะอาวุธโดรนเนี่ยต้นทุนมันถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องการโจมตีคู่ไปกับเรื่องของเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์หน้าหนาวก็คือถ้ามีการทำให้บ้านเมืองมันพังน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วก็อะไรครับบ้านช่องพังในกรณีคนของยูเครนก็จะเกิดปัญหา1จะบอกรัฐบาลเลยยอมแพ้เหอะยอมแพ้เหอะอันนี้อันที่1 2จะทำให้คนยูเครนเนี่ยอาจจะต้องหนีลี้ภัยกับสถานการณ์ที่ถูกโจมตีทุกด้านลี้ไปยังประเทศสหภาพยุโรปจะสร้างประเด็นปัญหาให้กับแรงกดดันต่อประชาชนของสหภาพยุโรปที่จะมีต่อรัฐบาลของตัวเองอันนี้คือที่2อันที่3นะครับเล่นตัวนี้นะก็ต้องการที่จะบีบให้กับประชาชนของสหภาพยุโรปนะครับกับนะทางด้านของนาโตแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปนะครับว่าเอ้ยในกรณีช่วยเขาทำไมนะครับหน้าหนาวมากแบบนี้ในขณะนี้ราคาพลังงานก็สูงริ่วเลยนะครับแถมยังมีประเด็นปัญหาของยูเครนนะครับเข้ามาช่วยเขาทำไมนี่ก็พาเข้าไปเกือบปีแล้วบีบที่ตรงนี้ 4. ต้องการให้เกิดความแตกแยกในระหว่างสหภาพยุโรปนะครับว่ารัฐบาลของสหภาพยุโรป บางแห่งก็จะถูกกดดันจากประชาชนมากหน่อยเพื่อให้เกิดความแตกแยกนะครับก็ต้องยอมรับว่าสหภาพยุโรปนะอย่างมีบางประเทศอยู่ในสหภาพยุโรปนะอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ก็ไม่ร่วมมือด้วยกับทางด้านนาโตและอยู่ในนาโตด้วยนะคือฮังการีอันนี้เห็นได้ชัดนะฮะในกรณีนะเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงตุรกีนะฮะตุรกีไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปแต่เป็นส่วนหนึ่งของนาโตนะครับช่วยยูเครนด้วยการให้โดรนมีโรงงานด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่สำหรับสนุนเรื่องของการแซงชั่นกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างดีนะครับช่วยอะไรครับส่งเสริมทางด้านของการค้านะครับแล้วก็มีการซื้อพลังงานจากทางรัสเซียรัสเซียจะให้เขาเป็นหับทางด้านพลังงานด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ทางปูตินต้องการบีบก็คืออะไรครับให้เกิดความแตกแยกระหว่างรัฐบาลนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องการใช้ตัวนี้ตอนนี้มาถึงจุดนึงที่พอจะบอกได้ว่าไม่ได้ผลแล้วเนื่องจากอะไรครับข้อแรกเลยนะครับสหภาพยุโรปมีการเตรียมต่อสู้กับเรื่องหน้าหนาวมาหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับ ทางสหภาพยุโรปเนี่ยได้มีการลดการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียอย่างมากเลยเช่นยกตัวอย่างราคาน้ำมันนะครับเคยพึ่งประมาณ 20-25% ขณะนี้น้ำมันที่ส่งโดยทางเรือนะครับหยุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวน้ำมันดิบหยุดแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาวันที่15กุมภาจะหยุดในส่วนที่เป็น finish product เพราะฉะนั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับตายส่งที่ถังท่อนะฮะยังโอเคอยู่ครับนะฮะแต่ก็น้อยลงไปเยอะ2แก๊สสหภาพยุโรปนั้นเคยพึ่งพาแก๊สของรัสเซีย 40% แต่ตอนนี้ตัวเลขเข้าใจว่าจะอยู่ที่ต่ำกว่า 7% แล้วครับแล้วก็ที่เห็นสำคัญมากก็คือว่าไอ้ที่เขาบีบเรื่องของแก๊สว่าราคาพลังงานจะสูงตอนนี้ปรากฏว่าทางด้านของสหภาพยุโรปร่วมกับ NATO ร่วมกับ G7 ก็มีการใช้เขาเรียกแคปในด้านน้ำมันแคปไว้ในแง่เบรนท์นะฮะอยู่ที่60 เหรียญนะครับแต่ตอนนี้เบรนท์ราคา1 เหรียญต่อบาร์เรลถ้าคุณจะเห็นนะเบรนท์อยู่ที่ประมาณ70 กว่า 80นะครับ70 กว่า 80เคยสูงสุดเนี่ย130และที่มันขึ้นมา70 กว่า 80ก็เพราะว่าคนมองว่าทางด้านจีนเนี่ยจะคลายโควิดพันความต้องการพลังงานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆราคาน้ำมันลงมาเยอะมากแล้วครับจาก130แต่ราคาแก๊สเนี่ยยิ่งมากใหญ่เลยก่อนที่จะพูดง่ายๆก่อนเมื่อสัก2ปีที่แล้วราคาแก๊สในสหภาพยุโรปนะครับจะอยู่ที่15 ยูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงก่อนที่จะเกิดวันที่24กุมภาที่จะเกิดสงครามราคาแก๊สตัวนี้สูงขึ้นมาที่ประมาณ70 ยูโรต่อเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงพอมันมีสงครามแล้วรัสเซียใช้วิธีบีบหน้าหนาวขึ้นไปถึงสูงสุด340 ยูโรต่อเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งรัสเซียคิดว่าตรงนี้จะได้ผลแน่ตอนนี้ปรากฏไม่ได้ผลแล้วครับเพราะว่าราคาแก๊สในวันนี้นะครับคุณลองไปดูตัวเลขผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าเดือนกว่าแล้วค่อยๆลงตอนกลางวันผมก็ไปดูเพราะว่าผมไปที่ปรึกษาพวกของบริษัทพวกเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับอาหารสัตว์แล้วก็ต้องมาดูเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรปรากฏว่าตัวแก๊สของยุโรปอยู่ที่เท่าไหร่ก็73-74 ยูโรเท่ากับก่อนจะเกิดสงครามเพราะฉะนั้นในกรณีพูดง่ายรัสเซียไม่สามารถที่จะใช้ยุทธศาสตร์นี้บีบได้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อมาที่สำคัญก็คือว่าทางด้านของรัสเซียหวังว่าจะเกิดความแตกแยกก็ขอเรียนว่าถ้าดูจากประชาชนนะครับในเยอรมันก็แล้วกันจำนวนประชาชนในเยอรมันที่สนับสนุนการลบในยูเครนเนี่ยลดเหลือประมาณ30 กว่า%นะฮะนะแต่นี่อย่าไปตกใจเพราะว่าประชาชนนะก็คิดอย่างนึงแต่รัฐบาลยังเข้มแข็งอยู่นะครับและขณะนี้บอกได้เลยว่ารัฐบาลของอาณาโตรัฐบาลสภาพยุโรปยังสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่และเต็มที่อย่างมากกว่านั้นได้เดี๋ยวจะอธิบายอยู่นะครับแม้กระทั่งรัฐบาลของอะไรครับยกเว้นฮังการีนะฮังการีเป็นมาเมืองทอยนะครับเพราะว่าเขาพึ่งพารัสเซียเยอะมากด้านพลังงานแม้กระทั่งอิตาลีซึ่งมีการเลือกตั้งรัฐบาลเลือกรัฐบาลใหม่เป็นขวาจัดนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับจอร์เจียนะครับคนนี้เป็นขวาจัดซึ่งเดิมเลยคนกลัวว่าเพราะโดยปกติขวาจัดเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัสเซียแต่พอขึ้นมาปั๊บตอนนี้ประกาศชัดเลยนโยบายที่มีต่อยูเครนเหมือนเดิม 100% กำลังจะไปเยี่ยมเยียนยูเครนในเวลาใกล้นี้แหละครับ2สนับสนุน NATO ทุกประการสนับสนุนสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆขณะนี้ความแน่นแฟ้นของ NATO ความแน่นแฟ้นสหภาพยุโรปในการช่วยเหลือทางยูเครนยังเข้มแข็งอยู่มากและนอกจากนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็คือว่าทางด้าน NATO นั้นนะครับกำลังให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของยูเครนอย่างเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะก่อนหน้านี้ NATO จะไม่ยอมให้ความช่วยเหลือด้านของรถถังแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของทางด้านเครื่องบินเพราะกลัวว่ามันจะกลายมาเป็นการขยายอะไรครับคอนฟลิกต์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ NATO เพราะฉะนั้นก็จะให้เครื่องมือหรืออาวุธในการปกป้องแต่ว่าในช่วงประมาณ3ประมาณไม่ถึงเดือนมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะครับทางด้านของเซเลนสกีไปพูดให้กับสภาคองเกรสของอเมริกาบอกได้ชัดหลังจากนั้นอเมริกานะครับก็มีการนะครับให้ความช่วยเหลือกับยูเครนล่าสุดนะครับให้ความช่วยเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ3ตัวเลขทั้งหมดนะ ในด้านของอาวุธเนี่ย 40,000 กว่าล้านยังรวมหมดเนี่ยถ้ารวมปีนี้ด้วยยังอีกทั้งหลายและที่ล่าสุดเนี่ยประมาณ 3,700 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่น่าเห็นก็คือเริ่มมีการให้อาวุธประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นอาวุธที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ต้องการให้เพราะไม่อยากที่จะทำให้เกิดกลายมาเป็นสงครามที่มันรู้สึกเรียกว่าอะไรกลัวว่าจะเกิดก็เลย escalation สงครามตอนนี้เขายอมให้แล้วครับหนึ่งในนั้นคือ Patriot ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่มีความสำคัญมากสองนะครับให้ทางด้านของอะไรครับทางด้านของเยอรมันนะครับเยอรมันก็ให้ทางด้านของอะไรครับให้ทางด้านมาร์เกอร์นะครับมาร์เกอร์ตัวนี้ก็เป็นรถถังแต่เป็นรถถังที่ไม่ได้เต็มที่เป็นรถถังที่ใช้ปืนสั้นแต่มีพลังมากทางด้านของฝรั่งเศสก็ให้รถถัง AMX 10ซึ่งเขาเรียกว่า Tank Killer นะครับและล่าสุดที่สำคัญในอันนึงก็คือนะครับทางด้านของทางด้านของเยอรมันซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่ยอมให้ตัวนี้เขาเรียกรถถังขนาดหนักนะครับคือ Leopard ตอนนี้ก็มีท่าว่าทางเยอรมันพร้อมที่จะให้รถถัง Leopard กับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้อาจจะกล่าวว่า NATO กำลังให้อาวุธต่างๆนะที่ทันสมัยนะก่อนหน้านี้ไม่กล้าให้ตอนนี้ให้เพราะมองว่าเกมนี้นะครับจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกับทางด้านยูเครนแต่ขณะเดียวกันก็ประมาทรัสเซียไม่ได้รัสเซียตอนนี้กำลังปรับกลยุทธ์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มกำลังใหม่แล้วและขณะนี้ถ้าเราดูนะฮะตอนปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าทางด้านยูเครนออกมาพูดกับประชาชนน่าเครียดเลยนะครับผิดกับทางด้านเซเลนสกี้พูดในทำนองว่าเฮ้ยเราชนะแล้วต้องฉลองกันใหม่แต่ทางด้านรัสเซียบอกในลักษณะที่ขึ้มนะครับบอกประชาชนว่าเฮ้ยงานนี้งานหนักงานนี้ยาวพวกเราต้องเสียสละความหมายอันนี้น่าคิดนะครับเขากำลังบอกว่ารัสเซียต้องเปลี่ยนกลยุทธ์คือก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเรื่องของการเล่นงานยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เกี่ยวน่าสบายสบายเหมือนกับไปดูหนังตื่นเต้นแต่เราจะมีข่าวดีมาบอกเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกยุทธศาสตร์นี่ว่าspecial เป็น operation เป็นปฏิบัติการพิเศษไม่ใช่สงครามเพื่อที่จะบอกกับประชาชนว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของพวกที่เป็นprofessional ปราบปั๊บเดียวก็อยู่แล้วเอาเข้าจริงๆมันไม่อยู่และแถมเพิ่มอีกประมาณ 300,000 คนอ่ะก็ยังไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังนะครับสร้างและเขาเรียกว่าสร้างความชอบธรรมนะครับเราเรียกทางการทางด้านของการ just war ศัพท์ตัวนี้ถ้าคุณเรียนทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าสงครามที่มีความชอบธรรมเขากำลังบอกว่าเนี่ยรัสเซียกำลังลบกับทางด้านยูเครนเป็นสงครามที่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็มาบอกกับประชาชนแล้วก็ใช้กรอบให้ประชาชนบอกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันทั้งประเทศแล้วเพราะรู้ว่าฮะอยู่ดีๆเพราะว่าตอนที่มีการเกณฑ์300,000กว่าคนน่ะแสนกว่าคนเนี่ยหนีออกจากรัสเซียมาอยู่ที่คาซัคสถานน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือขอให้ประชาชนร่วมด้วยเพราะสิ่งที่เขากำลังทำก็คือสร้างเอกภาพเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องเตรียมตัวหนักเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวระดมพลตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาจะเพิ่มอีกหลายแสนคนครับเพราะฉะนั้นในกรณีหลายแสนคนนี้จะมีการระดมคนอายุตั้งแต่30ขึ้นไปซึ่งพูดง่ายเป็นการบอกประชาชนว่าเฮ้ยพวกคุณต้องเกี่ยวข้องแล้วแค่เป็นสิ่งที่ทาง NATO เองก็คาดไม่ถึงว่าก่อนหน้านี้ NATO คาดว่าถ้ามีการใช้แบบนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ทางด้านของประชาชนจะต้องออกมาลุกคือไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่นาโต้แปลกใจและช่างจะชักเกรงๆก็คือเฮ้ยกับประชาชนของรัสเซียกับเห็นด้วยกับผู้นำนะครับมองกันว่าเฮ้ยมันเป็นการต่อสู้นะครับเพราะว่ามันมีภัยคุกคามจากนาโต้เพราะฉะนั้นเขาเรียกนาราทีมสิ่งที่ทางรัสเซียแล้วก็ที่ได้ผลอีกอันนึงก็อย่าลืมนะทางด้านของอะไรครับทางด้านของศาสนาจักรก็ให้ความสำคัญและก็เห็นด้วยเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของสงครามถือว่าเป็นสงครามที่เรียกว่าถูกต้องเหมือนกับมองทางด้าน NATO ทางด้านนี้เหมือนกับอะไรครับเป็นสิ่งที่มันไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังสร้างประเด็นปัญหาว่ารัสเซียกำลังวางแผนหลังจากนี้อีก2เดือนหลังจากหน้าหนาวผ่านไปนะครับตอนนี้จะคนก็อาจจะบอกปลายเดือนนี้หรือไม่ดีนะก็จะมีกองกำลังเพิ่มเพราะขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างด้านนึง NATO ให้ความช่วยเหลือกับอาวุธใหม่ๆซึ่งทางยูเครนก็มีกำลังใจเพราะอาวุธพวกนี้มีประสิทธิภาพมากขนาดส่งอาวุธไม่ถึงขนาดนี้ยังสามารถที่จะ เรียกว่าได้เปรียบจากด้านรัสเซียด้วยแต่รัสเซียก็แก้เกมด้วยการอะไรครับนะครับยอมนะครับต้นทุนสูงขนาดไหนตายขนาดไหนไม่เป็นไร เพราะเขามีจำกัดกองคนมากกว่าแม้ว่าจะไม่ชำนาญแต่ถ้าลงมาเล่นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านรัสเซียก็จะต่อสู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีใครตอบได้แต่ว่าหลังจากนี้อีก2เดือนหรืออีกเดือนกว่าก็ต้องมาดูใหญ่ว่ารัสเซียใช้กองกำลังนั้นมีประสิทธิภาพแต่ล่าสุดเนี่ยรัสเซียก็ประสบความสำเร็จนะฮะในแง่หนึ่งที่การต่อสู้ก็คือว่าใช้กองกำลังวัคเนอร์นะครับ50,000กว่าคนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเล่นงานได้จากด้านยูเครนได้ในระดับหนึ่งนะครับที่โซลิดาเนี่ยขณะนี้ก็มีความรู้สึกว่ากำลังจะถูกยึดจากรัสเซียอาจจะยึดขึ้นมาได้ต้องมาดูต่อเพราะฉะนั้นเกมตอนนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสถานการณ์ต้องยอมรับว่าเข้มข้นยังไงนะครับทางด้านรัสเซียก็จะมีต้นทุนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับต้นทุนในเรื่องในอนาคตอันยาวมากเลยที่จะมีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอาวุธต่างๆเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามสำหรับปูตินต้นทุนตัวนี้ต้องยอมเสียแล้วมาถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเขาแพ้หมายความว่าตัวเขาเองก็ถูกกระทบด้วยเพราะเกมนี้เขาก็พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเขาไม่แพ้รัสเซียไม่แพ้และหนึ่งในนั้นก็คือระดมสรรพกำลังคือประชาชนให้เห็นด้วยกับความชอบธรรมในการต่อสู้ขณะนี้ก็ทำได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้คงจะตอบได้ว่าสถานการณ์เรื่องของการบีบหน้าหนาวเนี่ยคงจะลำบากแล้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของการลบด้านหนึ่งรัสเซียจะมีกำลังคนเสริมเข้ามาอีกหลายแสนคนทางด้านของยูเครนนะคนตายก็เยอะรัสเซียทางฝั่งรัสเซียก็เยอะเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะเรียกว่ามีการต่อสู้กันหนักต่อไปโดยเฉพาะในเดือน2เดือนข้างหน้าก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะมันก็มีนะฮะมันเราจะเห็นว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างลำบากก็จะมีความพยายามนะครับมาพูดถึงเรื่องของการทูตบ้างเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของตุรกีบอกกับทางด้านปูตินเฮ้ยนะครับหาทางยุติกันได้ท่านปูตินก็บอกโอเคยุติได้แต่เขาพูดยังไงครับหมายความว่าคุณต้องยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพูดง่ายที่ผมได้มาอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นของผมนะนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านยูเครนเป็นไปไม่ได้รัสเซียบอกว่าทางยูเครนบอกเจรจาได้เพราะถูกแรงบีบจากประเทศสหภาพยุโรปกับอเมริกาบอกให้ประชาชนอย่าไปบอกว่าลบอย่างเดียวต้องบอกว่าเราพร้อมที่จะเจรจาเขาบอกได้เจรจาแต่ข้อหนึ่งขอให้รัสเซียถอนกำลังออกทั้งหมดเลยรวมทั้งไครเมียด้วยนะครับสองนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายสามจับคนที่มีส่วนร่วมในการลบขึ้นศาลแค่นี้เองครับทั้งสองฝั่งพูดง่ายๆไม่มีทางตกลงกันได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นไงบ้างสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ครับข้อหนึ่งเลยนะครับที่เห็นชัดๆคือลบต่อไปขึ้นอยู่กับว่าข้อหนึ่งนะฮะถ้าเกิดลบต่อไปแล้วรัสเซียสามารถที่จะมีความได้เปรียบยึดนะครับยูเครนได้เหมือนกับเป็นเป้าหมายแรกที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับถ้าทำอย่างนั้นก็จบลงรัสเซียชนะสองดูใหม่นะครับยูเครนสามารถที่จะนะครับตีกลับมาถึงขั้นไหนครับยึดคืนได้หมดเลยรวมทั้งไครเมียโอเคอันนี้จะมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่จะต้องคิดนั่นหมายความว่ารัสเซียแพ้ยูเครนจะตอบต่อประชาชนลำบากมากคนก็เกรงกันว่าถ้ามาถึงจุดนี้หลังพิงฝายูรัสเซียอาจจะใช้ปรมาณูโอเคเคลียร์นะครับอันนี้สำคัญมาก
ครับ
กับประการที่3ก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างตีตื้นขึ้นมาไม่ได้พอตีตื้นขึ้นมาไม่ได้มาถึงอีกพรรคใหญ่ๆเลยแรงกดดันจากทางด้านประชาชนนะครับทางด้านสหภาพยุโรปนาโตสูงมากเพราะอะไรครับช่วยมาตั้งนานแล้วอ่ะต่อไปอีกหลายเดือนนะหรืออีกปีนึงโอ้โหค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ตีขึ้นไม่ได้แรงบีบที่จะให้มีการเจรจาต่อยูเครนจะสูงขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้ยูเครนไม่อยากหรอกครับแต่เมื่อแรงบีบมีมากความช่วยเหลือมีมากอาจจะยอมนะแต่ตอนนี้ไม่มีทางยอมนะอันนี้ต้องพูดซะก่อนนะครับแต่ถ้าแรงบีบจากอันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดตรงนั้นแต่การบีบแบบนี้นะครับยูเครนอาจจะยอมแต่เท่ากับว่ายุคทางรัสเซียชนะนะครับเพราะการบีบแบบนี้รัสเซียโอเคเลยครับสามารถบอกประชาชนเห็นไหมเราชนะเพราะได้20กว่าอาการที่3อันที่4นะครับลบกันไปลบกันมาปรากฏว่าอะไรครับยูเครนตีกลับมานะครับได้เท่ากับหลังวันที่24พูดง่ายรัสเซียหลังวันที่24นั้นบุกที่ตอนนี้เหลืออยู่ 22% น่ะตีกลับมาได้หมดในกรณีแต่ไครเมียยังอยู่กับรัสเซียนะครับในกรณีแรงกดดันจะทำให้มีการเจรจาอันนี้ก็โอเค ยูเครนอาจถึงจุดหนึ่งโอเคแต่ขนาดเดียวกันรัสเซียสำหรับปูตินอาจจะคิดอาจจะไม่โอเคเพราะอะไรนั่นหมายความว่าเขาบอกกับประชาชนลบกันแทบตายไม่ได้เลยตัวนี้ก็เกรงว่าทางด้านปูตินหลังพิงฝาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันมีอยู่ 4-5 ประเด็นกับอีกสถานการณ์หนึ่งแรงกดดันจากประชาชนทนไม่ได้นะครับแรงกดดันทำให้นาโตเกิดขาดเอกภาพบีบให้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือไม่ก็คือทางฝั่งของรัสเซียโดยที่เราไม่รู้ประชาชนชักทนไม่ไหวอันนี้เกิดแรงบีบเพราะนี่คือสถานการณ์โดยภาพรวมโดยทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนนิดนึงในสถานการณ์ที่เกรงว่ารัสเซียหลังพิงฝานะครับจะมีการใช้ปรมาณูผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่านะดูจากที่มีการเตรียมพร้อมนาโตเขาบอกโอเคเลยนะครับถ้าคุณใช้ปรมาณูเมื่อไหร่คุณครับพังเมื่อนั้นพังเมื่อนั้นในความหมายนี้คือเขาจะไม่ใช้ปรมาณูด้วยเพราะปรมาณูที่ทางรัสเซียใช้นั้นจะเป็น tactical nuclear คือขอบเขตจำกัดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทางด้านของปูทางด้านยูเครนจะแพ้นะครับคุณใช้ได้แต่ตัวนี้นาโตจะช่วยบอกเลยนาโตจะไม่ใช่นิวเคลียร์แต่จะช่วยด้วยคอนเวนชั่นอลวอร์นั่นหมายความว่านาโตจะเข้ามาอะไรครับพูดง่ายช่วยยูเครนช่วยลบละนั่นหมายความว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับทางด้านนาโตอันนี้จะเป็นเรื่องที่และถ้าหากว่ามาสู้กับนาโตถึงจุดหนึ่งรัสเซียเห็นว่าเฮ้ยมันกองกำลังเยอะตอนนั้นใช้นิวเคลียร์ในหน้าเขาเรียกว่าอะไรครับทางด้าน strategic ในกรณีนี้ต้นทุนมันสูงมากใช้ strategic เมื่อไหร่สงครามโลกครั้งที่3เพราะทางนาโต้ก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้าทำหรอกครับเพราะนั่นหมายความว่าจะโยงไปถึงตรงนั้นคุณขู่ได้แต่ไม่กล้าทำอันนี้ก็เป็นต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไงขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่านาโต้ก็มีการเตรียมพร้อมนะครับในลักษณะที่พูดง่ายเตรียมสถานการณ์แม้กระทั่งคุณใช้ tactical nuclear เขาจะไม่ตอบโต้แต่สามารถใช้ conventional ได้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าคุณใช้นิวเคลียร์เนี่ยผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับทางด้านนานาประเทศต่างๆถือว่าจะมีความรุนแรงมากและก็มีความเสียหายซึ่งในกรณีนะคนก็ตั้งคำถามบอกทางปูตินตัวคุณเองก็จะถูกกระทบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีผลออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นขณะนี้อาจจะสรุปได้ว่าอัปเดตนะครับเรื่องของยูเครนกับนาโต้ยังไม่จบครับยูเครนกับรัสเซียยังไม่จบตอนนี้ยังจะมีความเข้มข้นในการลบต่อไปครับต้องมาดูว่าหลังจากนี้ทางด้านยูเครนได้อาวุธแต่ต้องระวังนะฮะอาวุธที่ทางนาโต้ให้กว่าจะฝึกใช้ได้อีก 2-3 เดือนไม่ใช่ใช้ได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นยังมันมีแลกไทม์อยู่กับทางด้านรัสเซียจะนะครับเพิ่มกองกำลังขนาดนี้เพิ่มอยู่นะครับต้องไปดูบอกได้ว่าการลบยังต่อเนื่องอีกหลายเดือนครับต้องมาดูว่าในที่สุดผลการลบนะครับระหว่างรัสเซียซึ่งมีกองกำลังเพิ่มขึ้นได้เปรียบทางด้านนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของวัคเนอร์ทางด้านเขาเรียกว่ากองกำลังทางด้านเขาเรียกว่าเมเซเนรี่เขาเรียกว่าอะไรครับที่รับจ้างซึ่ง 4-5 หมื่นคนนี่มาจากนักโทษนะครับและขณะนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกว่าสู้กันได้เก่งพอสมควรเลยเพราะขณะนี้สถานการณ์คงจะดูถูกฝ่ายใดฝ่ายใดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูต่อว่าจากนี้ไปนะครับความเข้มข้นในการลบคงจะสูงขึ้นหลังจากที่หน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยทำให้การลบมันชะงักนะครับแต่ว่าถ้าพอหน้าหนาวคลายลงปั๊บความเข้มข้นในการลบจะสูงขึ้นครับและตอนนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าถึงจุดหนึ่งในแง่การลบใครเป็นยังไงบ้างถึงจุดหนึ่งประชาชนถึงจุดหนึ่งนะครับว่าจะทนกับสถานการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้ในหน้าหนาวมันไม่ได้ผลครับนะอย่างน้อยที่สุดมาถึงขนาดนี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อไปไม่ได้ผลนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมาถึงขนาดนี้แรงกดดันต่อทางด้านยูเครนดูจากเรื่องอาวุธไม่ได้ลดลงเลยมากขึ้นไปซ้ำนะในการที่จะให้ความช่วยเหลือครับ
ครับจริงๆอาจารย์ติดภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมก็เลยคุยกันว่าเหลืออีกสัก1นาทีครับอาจารย์นะครับผมขอสัก1คำถามขอสั้นๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะติดนะครับแต่ยังสละเวลามาให้พวกเรานะครับคือมันมีการสำรวจนะครับจาก Atlantic Council นะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็น Fail State นะเป็นรัฐล้มเหลวในอีก10ปีข้างหน้าจากสงครามรอบนี้เลยนะครับอาจารย์มองไงฮะสั้นๆขอ1นาที
ก็มีความเป็นจริงแต่เราก็ต้องวิเคราะห์นะครับก็อย่างพูดง่ายๆอย่าไปดูถูกทางรัสเซียจนเกินไปเพราะว่าอะไรสมมตินะฮะอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดนะฮะว่ารัสเซียเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าโอกาสชนะมันก็ลำบากแต่สมมติว่าเผื่อในกรณีรัสเซียจะทำให้ทางด้านนาโต้กลัวเลยเพราะว่าในกรณีก็จะกลายภัยคุกคามและทางจ้างจุดนี้อย่าลืมนะฮะปูตินนะฮะสามารถพัฒนาตัวรัสเซียจากจุดที่มันอ่อนมากเพราะฉะนั้นสำหรับเขาถ้าเขาอยู่โซวอดประชาชนตราบใดที่ยังมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอาจจะย่ำแย่แต่ก็ยังรักษาไอ้ตัวนี้แต่ที่สำคัญก็คือเขากลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวแต่สิ่งที่คุณก็เกรงก็คือว่า ภัยคุกคามที่น่ากลัวตัวนี้ทนกับตัวเศรษฐกิจถึงจุดหนึ่งนะฮะมันจะทนไม่ไหวพอถึงจุดหนึ่งโอ้โหการติดต่อเรื่องของแก๊สเรื่องอะไรต่างตัวนี้อาจจะทำให้ตัวรัสเซียเนี่ยเกิดมีปัญหาเหมือนในอดีตเป็นเฟลสเตทขึ้นมาและอย่าลืมรัสเซียก็เป็นสหพันธรัฐนะฮะเพราะสหพันธรัฐเนี่ยเชื่อในการที่จะแยกแผ่นดินมันมีอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ที่บทความที่เขียนอยู่ในนี้นะครับที่เรียกว่าเฟลสเตทที่เกิดขึ้นแต่เขามองในแง่10ปีนะครับนะบรรพชนเห็นไหมฮะเขาพูดไม่ได้ปี2ปีนี้นะครับแต่หมายความว่าจากนี้ไป 4-5 ปีถ้าในกรณีรัสเซียมีโอกาสที่เป็นเซลล์สเตทได้แต่พวกนี้เราก็ฟังหูไว้หูครับ
ได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาร่วมคุยให้ความรู้ดีๆกับพวกเราเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับ
สวัสดีครับพวกเรานะครับสวัสดี 1,500 ท่านนะกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้เรื่องไหนด่วนๆก็มาดูที่ Right Now กันได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ